hazır ne var neler gördün ya hazır kay sigreste orası o kadar küçük Tony Postero ne kaypa universa
Profesor, predsednik, prerok. V sredo 16. novembra je v organizaciji študentskega sveta pred polno predavalnico pravne fakultete nastopil premier Miro Cerar, ki je tudi član katedre za teorijo in sociologijo prava. Na predavanju naj bi bilo govora o prihodnosti Evropske unije, vendar se je premierjeva predstavitev vrtela predvsem okoli vprašanj, ki presegajo miselne okvire šengenskih meja. Na podoben način tudi ta oddaja ne bo sledila kronološkim zakonitostim, temveč bo iskala povezave v Cerarjevem heterotopičnem predavanju. Začnimo s Cerarjevo predstavo o Evropi.
Jaz ne grupo ne delam samo kot na Evropsko unijo, ampak na družino vseh evropskih držav.
Ta družina pa malim državicam, kot je naša, zagotavlja predvsem varnost.
Jaz vedno, kada sem v tujini, pa tudi doma, rečem, da smo po duhu, po srcu, po energiji velika država, in nekaj bom o tem povedal kasneje, bi pa dejal, da seveda je za nas Evropska unija kot skupni prostor še posebej pomembna. Kajti Evropska unija malim državam, malim članicam, v smislu, kot sem ga omenil malima, ne, še posebej zagotavlja varnost, deloma na to vpliva tudi varnost, to struktura NATO, Slovenija tudi članica NATO pakta, povezana z mnogimi državami v to varnostno strukturo, Če ne bi bilo tega, bi seveda bile majhne države veliko bolj izpostavljene, lahko tudi agresivni politiki velikih držav, večjih držav.
Ko pa smo enkrat varni pred velikimi državami, lahko v njih unovčimo prednosti skupne družinske valute, čeprav se ti družinski privilegiji lahko otegnejo v primeru neodgovornega ravnanja z žepnino.
In tudi Slovenija, kot veste, članica Evropske monetarne unije, kar pomeni skupna valuta, s plus in minusi zagotovo za državljana, za človeka, posameznika je to enostavno, ker lahko z eno valuto gre, torej posluje v Nemčiji, Sloveniji ali pa v Grčiji. Sem Grčijo prav meni. Sem. Nekaj se ne.
Onkraj vprašanj varnosti in denarja se družina vseeno drži načel permisivne vzgoje, zlasti preko Evropskega sodišča za človekove pravice.
Verjetno je količina demokracije v Evropi največja na svetu. Pustimo zdaj še Avstralija, tukaj verjetno še Nova Zelandija, tako Kanada, recimo, na nek način tudi še kakšna država, mogoče ZDA do neke mere, vemo, kako je tam bilo, ko 11. septembra, kar veliko restriktivnih ukrepov spletih, ampak Evropa zagotovo je vodilna na tem področju. Zato, ker imamo Štrasburu, ne, to sodišče, tega svet nima.
Demokratična država pa je konec koncev tudi vseh tistih, ki jo sooblikujemo. Prav na tej točki Cerar začne interaktivni del svojega predavanja in se obrne na vse študente kot nosilce evropske prihodnosti.
Najprej rečem nekaj, kar je pomembno za vašo bodočo samozavest, za samozavest vseh nas slovenskih državljanov. In imamo že 25 let svojo lastno državo. In zakaj smo uspeli? Ker smo bili takrat tudi vsem državam, ki bomo vedno med seboj enotni. Ali pa zelo enotni. Morda najbolj v naši dosedanji zgodovini. In ko smo Slovenci enotni, takrat nam gre kar dobro. In zato povem, bodite kar samo zavestni Slovenija je zelo uspešna, kadar hoče in kadar hoče tudi zmore in zna, tudi posamezniki zmore, sem pomislite na naše športnike, kulturnike, znanstvenike, vse ostale, kako nas predstavljajo svetu odlično. Mimo glede Slovenija je po, dovolite mi to, kaj zdaj ne predamo pravo, bom si to dodal, Slovenija je po številu olimpijskih medalj, glede na število prebivalstva druga na svetu.
Glavni namen mladih pa ni, da bi samo segali po medaljah, temveč da gradimo družbo kot celoto. Pri tem moramo upoštevati temeljno vrednoto. mir.
Glavni pomen Evropske unije, ki ga vidi, torej glavna dobrobit, ki jo imamo od Evropske unije, po mojem predvsem to, kar venomer poudarjamo, mir. Mir. Dokler mir imaš, ga ne znaš ceniti. Nihče od vas se ne zaveda, da je ta hip oblečen, da je toplen, da niti niste lačni. Zakaj? Zato, ker vsak dan imate te dobrine. Ste lahko v ogrevanih prostorih, ste oblečeni in tako naprej. Ko to izgubiš, se zaveš, kaj si izgubil, če se nimaš in zato si predvsem želim, da bi se ves čas proti zavedali, kaj pomeni mir. Za družbo, za vse nas, nekaj bi tukaj poudaril. Nasploh je dejstvo, da je zelo težko dobre stvari, trajne stvari, pomembne stvari izgraditi. Graditi, gradnja, to je nek naporen proces. Ne samo, če gradimo neko stolpnico ali pa nekje tudi človeške odnose.
Poleg konvencionalne opeke, malte, železa in nekaj kosov stekla, je za gradnjo, kot si jo zamišlja Cerar, potrebno nekaj več. Celoten načrt v temelju predvsem in podvsem predvideva mlade.
Ker res na mladih sve stoji, to je bilo vedno res. Iz tega ne razumem tako, da bom bom jaz zgradil neko hišo, morda me tudi bom, pa to ni bistveno. Ali pa da vam bom enostavno, da vas bom peljal za lotico nekam, da boste zbrali dovolj poguma in potem naredili izpit ali te podobe. Tega vi ne rabite. Tega si sploh ne smete želeti. Vi, mladi, ste absolutno sposobni ne samo svoje življenje speljati, tako kot je treba, pa tudi kot generacija, nam, starejšim, pokazati, da zmorete tudi brez nas.
Bomo mladi torej zgolj gradili za starejšo generacijo? Kaj bo ta prispevala k novim konstrukcijam?
Ja, vsaka generacija je odgovorna sama zase. Kaj je naloga naše generacije? Tudi politikov ali kogarkoli. Je to, da vam damo zgled. Ne da vam damo denar ali pa zgradimo most za vas, ampak da vam damo zgled. Zgledamo pa najboljše tako, da ravno zgradimo most, ja. Da smo sami dobri učitelji, profesori, če treba, da smo sami pošteni v politiki in drugo, da ne kradamo in naražamo in podobno in da storimo čim več kot taki, da smo sami motivirani, da nekaj zgradimo. Če sem jaz motiviran, da nekaj želim, ker je dobro, to storim zato, ker vem, da je prav. In to bo najbolj koristno potem vam, ker imate najboljši zgled v starejših, ob tem se pa še nekaj za vas izgradi, kar boste lahko nadgradili. Jaz sem to res verjamem, zato sem pričel v politiko, je pa dejstvo, da s tem tudi moram verjeti v vas, v mlade.
Starejši torej ponudijo okvir, namešajo vrednote, s pomočjo katerih lahko mladi građevinci gradimo. Po kakšnem načelu pa si bomo delo razdelili?
Nihče ne naredi večje napake kot tisti, ki ne naredi nič, torej ničesar, ker misli, da lahko stori samo malo. Morda lahko kot študenti, ali pa kot posamezniki, tudi jaz kot posameznik, storimo samo malo. Ampak vse, kar storimo, šteje in šteje zaradi nas sami, ker če v to verjamo, potem smo sebe uresničili, smo zvesti do sebe, smo na pravi poti. Damo pa nek kamenček po mozaik tega človeštva, tega sveta, tega gibanja, katerega del smo. In jaz vam res želim, da bi se zavedali tega, da vsak vaš prispevek na področju prava, na področju družbe je koristen in pomemben, če ga seveda date na pravi način. Dajte ga.
Eno je stavbe, mostove in odnose zgraditi, nekaj pa vsem drugega pa predstavljajo izzivi, pred katerimi moramo naše konstrukte braniti.
Izzivi, pred katerimi smo danes. Poleg tega, kar imate vi, izziv, kako da študirati, kako priti do poklica, kako biti lep in očarati nekega bodočega partnerja, punco, fanta, kakorkoli, kako biti všeč profesor ali pa tudi nekako dobro znati na izpitu, pa še kaj. So glavni izzivi varnost, Evropa doživlja terorizem, na raznih koncih to ni enostavno. Potem imamo pojav množičnih migracij, to ni enostavno vprašanje. In to je velik izziv za Evropo in če bomo uspeli skozi to prideti, potem bo šla Evropa naprej, bo tudi mir, bo tudi varnost, koliko upam, da jo bo, čim več.
Ko izziv začne predstavljati preveliko grožnjo, se funkcija skupne gradnje, polis, omeji na varnostne zadolžitve. Karkoli drugega se lahko izvaja le znotraj konstrukcij posameznega OIKOS.
Vsake obliki stiski, če prihajajo grupi, kakršne koli. Razen nekaterih, ki prihajajo z načrtom, pa ti upam, da varnostna služba prepoznaje zločaj, koliko se da. Koliko ste pripravljeni vzeti vseh domov? A imate kakšno sobo, kakšen prostor, kjer bi lahko vzeli enega begunca? Ko bom to vprašal naše državljane, tudi naše politike so že vprašali, tiste, ki so me najbolj kritizirali, ko smo postavljali tehnične ovire in tako naprej. Ko so vprašali tistega, ni odgovor, da jih bo vzeli domov, ne? Ne, to je naloga države, to ni njegova naloga. Veste, država smo mi vsi na koncu. V demokraciji. Demokracijo smo ustvarjali. Smo vsi soodgovorni. Jaz najbolj, ampak ste tudi vi. Tudi vi imate pravico dolžnosti na volitve, predvsem pravico na volitve in dolžnost spoštovati pravo in soustvarjati neke vrednote v družbi. In če bomo egoisti, nam nobena demokracija ne pomaga.
Kako se torej civilizacijske pridobitve v družini evropskih držav skladajo z nasprotnimi politično-pravnimi procesi posega v te pridobitve? Naprimer predlog spremembe zakona o tujcih. Nas torej omejuje strah pred terorizmom ali terorizem sam. Cerar najprej poda mnenje, da je vprašanje migracij zelo zahtevno, tako kot naprimer vprašanje gejev ali kloniranja.
Torej najprej čisto nekaj splošno ugotovitev. Vete. Dogodki v tem času, v moderno sedanjem času, ne, zelo pogosto prehitevajo znanost, napreduje tako hitro, da pravzaprav ne uspemo tako hitro najdeti dovolj zanesljivih in istih moralnih odgovorov na to. Vprašanje kloniranja in vprašanje določenih medicinskih posegov, sprememba spola, karkoli. Sedeve se tako hitro spremljajo tudi v družbenem pogledu. Nekaj, kar je do 20 let nazaj, še morda sporno, vprašljivo, recimo homoseksualnost, kako je danes popolnoma normalno, sprejemljivo za večji del družbe, ne posod po svetu in tako naprej. In seveda, ta razvoj tehnike, pa tudi družbenih razmeri, nas postavlja še vedno nove, nove moralne dileme. Tudi smo seveda, zaradi tega, ker je to tako hitro, dostikrat še, kot bi rekel, ne dovolj, premišljeni ali pa nimamo dovolj še jasnih odgovorov, ker je enostavno prehitro, ampak se moramo tudi temu truditi.
Na to obstoj predloga zakona o tujcih zanika s sklicevanjem na medijski senzacionalizem.
Je ta zakon o tujcih, ki ga omenjate, najprej bi vas upozoril, da je tukaj ne snemajo, ampak moram reči, da vse, kar preberete, zemite saj zrncem soli, pa sem to rekel zelo ljubno do tistih, ki včasih piše, tega predloga še ni. To je nek tekst, ki se pripravlja, zakon o tujcih, a ne, neke spremembe tega zakona. Še niti na vlado ni pršel, a ne, nisem niti še spustil, da bi šel na vlado.
Po opisu lanskoletne begunske krize in opozarjanju na nevarnost zaprtja avstrijske meje, Cerar pojasni, da tu tehtamo med zaprtjem meje in nevarnostjo pojava vaških straž.
Kar kuli narediš ni dobro, če dopustimo, da pride v Slovenijo tisoče migrantov, poglejte, recimo tisoč na dan, v enem mesecu je to 30 tisoč ljudi, ki ne morejo naprej. Koliko jih bomo mi vzeli domov na svoje domove? Katere šole bomo vzeli? Kako se je na Švedskem zgodilo, da so zaprli mejo? Švedska je zaprla mejo. Ko so imeli vrtce in šole tako polne, da je še pred njimi povedal, da njegov otrok sploh že 6 mesecev nima telovadbe, ker so vse telovadnice v južnem predelu Švedske zaprte, ki so polne beguncev. Jaz seveda sem do zdaj skupaj z vlado izvajal humanitarno politiko. Mi smo nobenega zavrnili, omogočili humanitarni prehod, vsem smo dali toploto, torej so bili natoplen, so dobili hrano, so dobili medicinsko oskrbo in vse ostalo. Ampak zavedati se moramo, da država ima neke integracijske oziroma tudi druge zmožnosti, ki jih pa ne more preseči. Kajti, ko jih bo v Sloveniji že 30 tisoč, me ne boste več vprašali o tem, kaj ste me zdaj, pa boste vprašali, zakaj imamo vaške straže, zakaj so ljudje prestrašeni, ker so jih poropali to ali ono, kajti ljudje pridejo tako, ker je tudi lačni, nervozni, v konfliktu med sami seboj, to niso ljudje, ki bi bili pripravljeni tukaj živeti, to so ljudje, ki hočejo naprej, ki postanejo nepotrpežljivi. Morate pa vedeti, da če vlada dovoli, da pride neobvladljivo število tujcev, migrantov, Potem pa imamo zelo velik problem. Zelo velik problem, ker država ne bo mogla še normalno funkcionirati. In tukaj moramo zdaj postaviti neko mejo. In na tem zelo intenzivno delamo.
Za trenutek v predavanju je Cerar torej podal konkretno vsebino v obliki funkcionarske izpovedi oziroma obrazložitve lastne pozicije, ki zahteva usklajevanje različnih interesov. Vsekakor pa je vsak dvom v vladino delovanje odveč, saj je resnični, temeljni, skupen interes že večkrat omenjena gradnja, ki na vse zadnje zaokroži tako Cerarjev miselni tok kot gospodarstvo.
To, kar dela naša vlada, zdaj dela za prihodne generacije, to resno mislim. Jaz gledam naprej s to vlado, želim si gledati predvsem naprej v prihodnost, da smo moderni, da razumemo, da prihaja krožno gospodarstvo, da smo že vpeti v prihajajoče ali pa že v prisotno četrto industrijsko revolucijo, da smo pred hudimi ekološkimi izzivi, kot sem rekel, migracije, itak pa krize v svetu, to poznamo.
Na koncu nam ostane le še pogum, ki ga vodja države demonstrira z Gandijem.
Seveda pa je bil meni še pogum. Tukaj moramo biti starejši nekoliko bolj zgledni. Jaz rečem, ne jabrat, ampak iskati rešitev. To so me mnogi komentirali, ko sem rekel, ne jabramo, ampak iščemo rešitve in potem smo nastali svet traktati, kaj sem s tem mislil. Mislil sem samo to. Ne jabramo, iščemo rešitve. Jabranje ni to, da se pritožiš. Ne, to ni jabranje. Imate pravico do kritike. Profesor to ni v redu, dekan to ni v redu, predsednik vlade, tukaj da ste ga polomili. To je pravica do kritike. To je javna diskusija, to ni jamranje. Jamranje je tisto, kar nekaj stokaš, pa šimfaš, pa vsi so krivi za tvoje probleme, pa nič ne narediš. To je jamranje. Takih mladih se jaz ne želim in ne predstavljam, tudi ne verjamem, da takih ste v resnici. To, da rečeš, je težko, imam težavo, boli me, slabe volje, sem prizadecem, tudi kritizira, pa bom tudi iskal rešitev. Moram nekaj narediti zase, moram nekaj narediti za druge. In tukaj bi vam povedal še eno misel. In sem se jo zapomnil od Mahatme Gandija, tega neznanega indijskega misleca državnika, kakorkoli ga razumemo. On je rekel, da edina stvar, ki človeku osmisli življenje, v resnici je to, kar stori dobrega za druge. In so to tudi verjam.
In še Konfucijem.
In takole, da zaključim, tako bi govoril seveda še dlje, ampak veste kako je. Moramo zaključiti, dokaj je še čas, če smo predolgi polje, slabo. Kako je rekel Konfucij, preveč je ravno tako slabo kot premalo. Preprava mera, upam, da sem jo jel v tem delu in bi rekel samo še to na koncu, da je osebno v Evropsko unijo verjam.
Nič, torej, ničesar. Ne verjameta živa in svit.
Ej, sam sanja se ti, ej.
Oh, shit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje.